assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida klaster harakatlaridan norozi bo'lgan baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi hibsga olindi.
Klaster degan firma kelib, bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayon ham, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shularda hech narsa deyolmasdan turibdi.
Otasi Rossiyadan deport bo'lgan, onasi Vladivostokda ishlayotgan 17 yashar Kattaqo'rg'onlik maktab o'quvchisi o'zini osdi. Angrenda 4 yoshli bolani urib tishini sindirgan bog'cha opaga hayfsan berildi.
U bolani onasini aytishi gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Crafers kandolat fabrikasining 100 dan ziyod ishchisi ogohlantirishsiz ishdan bo'shatilgan. Bu haqda fabrikaning ishdan haydalgan bir qancha ishchisi ozodlikka ma'lum qildi. 105 nafar hamkasbimiz ishi bilan xayrlashishiga to'g'ri kelmoqda deb bildirdi fabrikaning ismi sir qolishini istagan sobiq ishchisi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi haqida fabrika rahbariyati ozodlikka izoh bermadi. Bundan oldin kandolat fabrikasi ishchilari O'zbekiston konstitutsiyasi va tarixi bo'yicha imtihondan o'tkazilgan haqida ozodlik xabar bergan edi. O'tgan oy esa kandolat fabrikasi ishchilari belgilab qo'yilgan vaqtdan ortiqcha ishlatilayotganliklari haqida ozodlikka shikoyat qilishgan edi. Toshkent shahridagi sobiq lak-bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amilov fabrikasi 2018-yilning 5-oktyabrida ishga tushirilgan. 2018-yilning 28-oktyabrida esa ayni fabrikani borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ish o'rni yaratilganini olqishlagan edi. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida huquq-tartibot idoralari xodimlari yangi tug'ilgan qizini 3,500,000 so'm, bu qariyb 400 AQSh dollarini tashkil etadi, shu pulga pullamoqchi bo'lgan farg'onalik ayolni qo'lga olgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, ayol chaqaloqini 26-yanvarda sotgan va Toshkentga ketishga chog'lanayotganda qo'lga olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi xabarida. Ayni paytda Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida bir ayol 3 yoshli o'g'lini 2 nafar shaxsga 8,000,000 so'm va 100 AQSh dollari evaziga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. O'zbekiston Jinoyat kodeksi 135-moddasiga muvofiq odam savdosi bo'yicha 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutiladi. O'zbekkonsert rahbari Odil Abduqahhorov Toshkentda 8-fevral kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida san'atkorlarni prezidentni madh etuvchi qo'shiqlarni aytishdan tiyilishga chaqirdi. Abduqahhorov ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingan va ko'pchilikning noroziligiga sabab bo'lgan Bojalar guruhi solisti Jahongir Pozilxonovning selfi qo'shig'i haqida to'xtalar ekan, prezidentimiz san'atkorlar reklamasiga muhtoj emas deb ta'kidladi.
Bo'ldi endi, maqtash bo'lmaydi. Endi asosiy vazifamiz amaliy ishlarga o'taylik. Bir-birimizni shuncha maqtab yurdi. Bunadigan ishlarimiz ko'p degan o'zlarigan bir necha marotaba shuni ta'kidlab o'tdilar. Biz misolchun agar Jahongir Pozilxonovga hozir undamasak, ikkinchisi yaxshi ko'rinish uchun harakat qilib, yana ikkinchisi aytadi, uchinchisi aytadi. Qarabsizki, tashqarida tirnoq ishidan kirib qidiradigan o'nlab jurnalistlarimiz yana nima deydi? Hukumat topshirig'i berdi, prezident hali qo'shiq tushunib turib, yana maqolalar chiqishni boshladi.
Jahongir Pozilxonovning mening prezidentim bilan selfi degan qo'shig'ining 2018-yilda Zo'r TV'da namoyishi keskin munozaraga sabab bo'lgan edi. Rossiyaning Roskosmos agentligi 2031-yilda oyga odam qo'ndirishni rejalayotganini ma'lum qildi. Missiya maqsadi oyga birinchi ekipajni yetkazish, deyiladi Roskosmosning 2031-yilga mo'ljallangan rejasida. Hujjatda keltirilishicha, ekipaj a'zolari oyda kosmonavtlar faoliyat operatsiyasini mashq qilib, Rossiya fazo agentligi topshiriqlari bo'yicha ishlarni amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Hindistonning Kerala shtatida tutqunlikdagi eng qari Osiyo fili 88 yoshida o'ldi. Bu haqda payshanba kuni mamlakat rasmiylari bildirdi. Fil buvi laqabi berilgan Dakshyani ismli fil 10 yillar davomida turli marosim va tadbirlarda ishtirok etgan edi. Guinness rekordlar kitobida tutqunlikdagi eng yoshi keksa fil o'laroq tan olingan Lil Wang ismli Osiyo fili 86 yil yashagan. Wang 2003-yil Tayvan hayvonot bog'ida o'lgan edi. Tutqunlikdagi fillar odatda 40 yildan ko'proq yashaydi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi sobiq baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyev 1 fevral kuni viloyat prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka tadbirkorning yaqinlari xabar qildi. Pirvaliyev advokatiga ko'ra, tadbirkorga Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan ayblov e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1 dekabrda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 974 sonli qarori chiqqandan so'ng baliqchi hissadorlari va uning yangi egasi TCT Fish Cluster MCJ o'rtasida nizo yuzaga kelgan edi. Ozodlik suhbatlashgan baliqchi istadorlarning aytishlaricha, klaster tashkil o'zining birlamchi ishlar bilan shug'ullanmay, eng avvalo jamiyat hovuzlarida boqilayotgan baliqni sotish huquqini talab qilgan. Baliqchi aktivdorlarning O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov nomiga yozgan shikoyatida mana bunday deyiladi. Bugungi kunda hududda qonun ustuvorligi yo'qolib, qonunsizlik, zo'ravonlik holati yuzaga keldi. Bir tomonda sud qarorlari noto'g'ri talqin qilinishi hisobiga barcha mulklaridan yetishtirgan baliqdan ham ajralib qolgan baliqchi AJ, ikkinchi tomondan maqomi noma'lum bo'lib turgan baliq ishlab chiqaruvchi EIS, uchinchi tomonda TCT Fish Cluster barcha qonunlarni inkor etib, zo'ravonlik bilan mol-mulklarga ega bo'lib olmoqda. Abdurahim Pirvaliyevning opasi Adiba Alijonovaning iddao qilishicha, uning ukasi davlatdan 1 kredit olmay, jamiyat sadorlari hamda ishchilari bilan yetishtirgan baliqni sotish huquqidan mahrum qilinganiga, jamiyat mol-mulkiga tayyor ega chiqqaniga norozilik bildirgani uchun hibsga olingan.
Aksionerlarga dividend bergani uchun hammasi aksionerlar kengashining protokoli asosida bari qonuniy. Lekin hozirgi baliqni repozda baliq ko'p hali shunda oshirib toshirib bajardi, shuni hisobidan bergan hali yarmidan ko'p baliq bor, shunga bosqinchilar kelib zo'ravonlik bilan hech qanday hujjatlarsiz, davlat ishtirokisiz klaster degan firma kelib egallab olgan hozir bosqinchilik zo'ravonlik bilan. Rayon ham, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shularda hech narsa deyolmasdan turibdi. Tepadan buyruq bo'lganda,
dedi Adiba Alijonova. Baliqchi jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyevning O'zbekiston bosh prokuroriga qilgan shikoyatida baliqchi jamoasi tomonidan yetishtirilgan baliqlarni sotish huquqini TCT Fish Cluster MCJ'ga berilishi na Vazirlar Mahkamasining, na sudning, na hokimlikning qarorlarida belgilangan deb yozgan. Pirvaliyevning yozishicha, ularning noroziligini bostirish uchun Toshkent viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Sultonov Iqbol rahbarligida viloyatning turli idoralaridan iborat ishchi guruh yuborilgan. Abdurahim Pirvaliyevning advokatlaridan biri himoyasidagi shaxsni qamoqqa olish haqida sud chiqargan qaror ham ziddiyatli ekanligini aytdi. Sudning qamoqqa olish haqidagi qarori ham shunchalik ziddiyatliki, biz advokatlar ham uni konkret nimada ayblashayotganini tushuna olmayapmiz. Jinoyat kodeksining 137 moddasi bo'yicha unga ayb qo'yishyapti. Go'yoki u aksiyadorlarga dividend to'lagan ekan, lekin u bu qarorni bir o'zi qabul qilmagan-ku. Bu umumiy yig'ilishning qarori. Biz bu ishga endi kirishdik. Bu juda ham chigal ish bo'lyapti, dedi advokatlardan biri. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati yiliga 30-40 milliard so'm mablag' aylanmasiga ega bo'lgan, 452 kishi ishlaydigan, byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq turli soliq foydalanib turilgan obyektlar uchun oyiga davlat ijara markaziga 500 million so'm pul to'lab kelgan korxona bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatida Kattaqo'rg'on tumanidagi 9-chi maktabning 11-chi sinfda o'qiydigan bola 7 fevral kuni uyidagi molxonada osilgan holda topildi. Marhum mahalladoshlarining aytishlaricha, bola o'tgan yilning noyabr oyida o'rtog'i bilan qishloq do'koniga o'g'irlikka tushgani uchun 2 yil uy qamog'i jazosiga hukm qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasi mulozimi mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakati olib borayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chig'atoy qishlog'idagi 9-chi maktabning 11-chi sinfida o'qiydigan 17 yashar o'quvchi bola 7 fevral kuni o'z joniga qasd qilgani haqida marhumning mahalladoshlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni maktabda 6 soat darsdan chiqib uyiga kelganim molxonasiga kirib o'zini osgan. Uyida bir singlisi bo'lgan xolos, chunki dadasi Rossiyadan deport bo'lib kelgandan so'ng Toshkentda ishlar edi. Onasi esa Rossiyaning Vladivostok shahrida ishlardi. Onasiga telefon qilishgan ekan, 8 fevral kuni o'g'lini ko'mishmasdan oldin yetib keldi, dedi chig'atoyliklardan biri. Uning aytishicha 8 fevral kuni bola janozasiz dafn qilingan. Tuman imom xatibi kelib aytdiki, o'z joniga qasd qilganlarga janoza o'qilmaydi, shunday ko'minglar, dedi. Keyin qabristonga ko'mib keldik, dedi chig'atoyliklardan biri. Chig'atoy mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha, bola o'tgan yili o'g'irlikda ayblanib, uy qamog'iga hukm qilingan edi. Otasi shu yerda, onasi Rossiyada. Oilada bitta o'g'il va bitta qiz edi. O'tgan yilning 15 noyabr kechasi bu bola bir o'rtog'i bilan qishloqdagi magazinning devorini teshib, kassasini o'g'irlab qo'lga tushgandi. Tergov olib borilib, sud bo'ldi. Voyaga yetmagani uchun sud uni 2 yil harakatni cheklash, ya'ni uy qamog'iga hukm qilgan edi. Shundan keyin maktabga borib kelib yurardi. O'zlariga to'q oila, kamchiligi yo'q edi. Nega o'zini osgani sababi noma'lum, dedi mahalla faoli. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, ayni paytda bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Bu Ozodlikka ma'lum bo'lgan so'nggi bir oy ichidagi 7-chi o'z joniga qasd qilishdir. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz 22 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli bola o'z uyi molxonasida joniga qasd qilgan. Shuningdek, Qashqadaryolik 14 yashar o'quvchi, Namanganlik 23 yashar yigit, Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasblar kollejining 2 o'quvchisi o'tgan bir oyda o'zlarini osish bilan jonlariga qasd qilgan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llar qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Nima qilayotganingda? Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Ana tushda qilsinlar.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri Ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik, ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
Bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunday bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Men unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bolada, biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti, deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklashi holatlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsha ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida paxtachilik fermerlar hokimni ekin yerlarini o'z tanish bilishlariga taqsimlab berganlikda aybladi.
Ko'rsatkichi yo'q fermerlarda ham ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q.
O'zbekkonsert prezident xonandalarining reklamasiga muhtoj emas dedi. Transport vaziri tayinlangandan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ularda jasadni yuborish uchun yetarli mablag' bo'lgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan Ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Paxtachi tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3-fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizlarda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha ham fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerak deb hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarda ham ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla sotmamasi bo'lmagan fermerda ham masalan oldi.
Deydi Xurshida Subonova. Chinor yaqinidagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015-yildan beri paxta g'allam to'ldirib kelyapti. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, mana lekin men birinchi bo'lib chiqdim lekin qilanga. Kafotam berdi o'sha rayon. Bizlar texnika hamma narsalarimiz bor, sharoitni qildi, shu yurakdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapti, hozir ham uni qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadida, endi bir bilish ballarni aytmadi hisoblab,
deydi Mahsiddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatulloh Xirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi, uni o'qib seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda biz indamay ketaydik. Bunlar lakin bağlı aynı hizmetlerimiz var ya, şu aldı, şunaki yerdikten bir anakıl çıkarıverdi. Deputatlar, misal için kul kütarisi gereken oldu, bal bir işte yazır, anakıl işte, kim geliyor işte. Bunlar kolam kütarmadı, bizlerden anayam kımadı, ballarımızı aitmadı hem de. Neçi bal, bizler misal için bilinçimiz gerek ki, bir bal bu sen yukarı bu sen yukarı verilir, hep etiş gerek ki. Bizlerge aitmadığını şu deyip, bunya çık gitti, bizler bağlamızdan bilmemiz, içtimamız bilmek oldu.
Dedi İzzatulloh Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Fermerlar muammosi bilan shug'ullanadigan ismi sir qolishini so'ragan huquqshunoslardan biri ozodlik bilan suhbatda Paxtachi tumani hokimi Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarorini o'z boshimchalik bilan buzayotganini misollar bilan sharhladi. Adliya vazirligida fermer xo'jaliklari uchun yer uchastkalarini berishda tanlov g'olibini aniqlash bo'yicha nizom bor. Shu nizomda talabgorlarga ball qo'yish ko'rsatkichi bor. Bunda mutaxassisligi, qishloq xo'jaligida staji, ma'lumoti, mol-mulki, texnikasi, planni bajarganligi, biznes rejasi bo'yicha fermerga ma'lum miqdorda ball beriladi. Endi mana shu ballar jamlanib, tuman xalq kengashi deputatlari majlisiga taqdim etilishi kerak. Masalan, 4 ta talabgor bo'lsa, har biri chiqib o'z fikrini dastaklashi lozim. Keyin deputatlar qaysi talabgorning va keltirgan asoslarga qarab ovozga qo'yadi va kim ko'p ovoz olsa o'sha tender g'olib bo'ladi. Deputatlarning qarori asosida tuman hokimi qaror chiqarishi kerak. Qonuniy tartibi shunday. Lekin deydi huquqshunos, Paxtachi tumani hokimi bu qoidalarning birortasiga ham amal qilmagan. Hokim komissiya raisi sifatida Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi qarorni ana shu nizomdan og'ishmay bajarishi kerak edi. Fermerlarning norozi bo'lgan joyi shundagi hech kimga qancha ball olgani aytilmagan. Yerni olgan g'olibni ham, yerdan judo bo'lganini ham balli aytilmayapti. Adolatsizlik fermerlar ko'z o'ngida bo'lyapti. Planni bajarmagan, texnikasi kam yoki o'rta ma'lumotli odamlar yerli bo'lib qolyapti-yu, planni bajarib kelgan, balli yuqori bo'lgan fermerlar qolib ketyapti, deydi huquqshunos. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling birda bir gaplashamiz, sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz, nima bo'lgan, kimda qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor, tenderlar hamma hujjatlarni ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu buncha ball olganligi.
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni. Juda yaxshi biladi. Siz agar ketsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz.
Dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev fevralning 1-kunida 2 ta yangi vazirlikni joriy etdi. Prezidentning 1-fevraldagi qarori bilan energetika vazirligi ta'sis etilgani bir necha kun oldin xabar qilingan edi. 7-fevralda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotda 1-fevral kuni transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani va bu farmon asosida transport vazirligi tashkil etilgani e'lon qilindi. Farmonda transport vazirligi O'zbekiston avtomobil transporti agentligi negizida tashkil etilishi qayd etilgan. Vazirlik avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transportlari, metropoliten, yo'l xo'jaligini rivojlantirish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Farmonga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining transport sohasiga oid vakolatlari ham yangi tuzilgan vazirlik vakolatiga o'tkazib berildi. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil noyabr oyidagi O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga 2019 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan edi. Qizig'i shundaki, hali transport vazirligi tuzilmay turib, Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kungi qarori bilan Bosh vazirning 1-o'rinbosari Ochilboy Ramatovni transport vaziri etib tayinlagan. Ozodlik radiosiga 31 yanvar kuni bu borada fikr bildirgan soha mutaxassislari transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri etib tayinlanganidan taajjub bildirgan edilar. Prezident transport logistika sohasini inqirozga olib kelgan odamni transport vaziri etib tayinlasa, demak Mirziyoyevga bu sohadagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'lumot yetib bormayapti, dedi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan soha mutaxassislari. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyat deb baholagan edilar. Bu sohaning rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXHdan hujjat dalil olishga hojati yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezdda, samolyotga onlayn bilet olishning iloji yo'q. Haliyam o'zlarining kassalarida sotish kerak. Nima uchun? Qayerda naqd pul aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz, yarmi bo'sh. Qani Rossiya, Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlar aro kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimlarning cho'ntagiga ketayapti, deb aytgan edi Ozodlikka transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqi departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas, deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Shu o'qiganimda O'zbek havo yo'llariga mandan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 mingdan bitdi. Lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha maraka qirqlariga kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balkim yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Lekin 100 ming rubl plus chiqadi bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalut qilishgan pulni. Ukami jo'natishga maraka paraka deb oshnoqda yozilganyapti. Videoda aytyapti, ishxonadilari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarning usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
O'sha odam aytyapti, yetti ishlaydigan odam aytyapti. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonda xalq rayoniga uchadi deyapti. Bu vnukvadan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya, mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga ikkitadan odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qatdan pul topishyapti akajon, balki qiynalishayotgandir, balki qarzga kirib ketayotgandir ota-onasi, opa-singili, aka-ukasi, farzandlari. Shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam berib yuborsa, qanda bo'lsa o'sha 16 ming 18 ming topishgan odamlarga oson bo'lsa akajon.
Dedi Bahodir Ahmedov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.